Я заробляла кілька мідних монет щодня. Іноді ніхто мене не наймав, і я поверталася додому з порожніми руками. Нарешті, за протекцією дядька, я влаштувалася на роботу до крамниці, у якій продавали узуття для багатих маньчжурських дам. Мене найняла жінка років 40, на прізвисько Велика сестра Фан. Вона була гладухою і накладала макіяж дуже товстим шаром, як оперні співаки. Коли вона говорила, грим відпадав цілими шматками. Намащене гелем волосся було туго стягнуте на потилиці. Всі знали, що язик у неї як жало скорпіона. Зате добре серце. Фан пишалася, що колись прислужувала великій імператриці, дружині імператора Тао Гвана. Вона завідувала гардеробом її величності і вважала себе знавцем у питаннях придворного етикету. Фан пишно вдягалася, але не мала грошей, щоб віддавати вбрання у чистку. У теплу пору року вона потерпала від вошей і просила мене ловити їх біля її шиї і душити. Шкіру під пахвами Фан роздирала собі до крові. Упіймавши гидке створіння, вона роздавлювала його зубами. У крамниці я навчилася працювати з голками, вощеними нитками, гачками для прошивання шкіри, обценьками і молотками. Я прикрашала узуття перлинами, нанизаними на тасьму, а за допомогою оптичного клина робила у центральній частині підошви підбори. Жінки, що носили це взуття, здавалися вищими на зріст. До кінця робочого дня моє волосся припадало пилом і нестерпно боліла шия. Проте я любила ходити на роботу, і не лише заради заробітку. Мені подобалося слухати міркування досвідченої Фан. «Сонце ж не одній сім'ї світить», – часто казала вона, маючи на думці, що кожен має шанс у цьому житті. Любила я розповіді Фан про звичаї знаті. Вона вихвалялася, що славно пожила у палаці, попри усі нещастя, які її там спіткали. Це від неї я вперше почула про місце, де мені судилося жити до кінця своїх днів. «Чи знаєш ти, – питала крамарка, – скільки драконів вирізблено на стінах павільйону Небесної Гармонії у забороненому місті?» «13845. Як завжди, вона сама відповідала на свої питання. Цю роботу виконували як найкращі майстри всіх поколінь. Фан розповіла мені, що на стелі тільки однієї зали розміщується 2604 дракони. І кожен має своє осібне значення. Цілий місяць описувала вона мені павільйон Небесної Гармонії. Мені не вдавалося стежити за розповіддю Фан і вести підрахунок всім драконам. Але я уявляла собі, яку величезну потугу вони символізують. Роки опісля, коли я сиділа на троні і сама була драконом, я боялася, що рано чи пізно люди збагнуть, реальна сила моєї держави аж ніяк не відповідає цим пафосним зображенням символів імператорської влади. Як і усі мої попередники, я ховала своє обличчя за майстерно вирізаними масками драконів і молилася, щоб ця бутафорія допомагала мені належним чином грати мою роль. 4307 драконів на одній тільки стіні. Фан обернулась до мене. Уяви, орхідеї, ту пишноту і велич. Затям. Один швидкоплинний погляд на таку красу залишає у людини відчуття, що вона недаремно жила на цьому світі. Тільки один погляд мигцем, орхідеї, і ти вже ніколи не будеш простою смертною. Якось Фан запросила мене до себе на вечерю. Поки вона варила їжу, я випрала її речі. Ми їли галушки, фаршировані овочами і соєвими бобами. Потім я приготувала їй чай та люльку. Задоволена вона сказала, що готова розповісти мені ще багато чого. Ми засиділися допізна. Фан знову згадувала ті часи, коли прислужувала її величності імператриці Джуань. Коли Фан називала це ім'я, голос її набирав шанобливого тону. Ще змалечку від Джуань пахло пелюстками троянд, травами і дорогими парфумами. Вона була напівжінка, напівбогиня. Чи знаєш ти, чому після її смерті не було жодних повідомлень про церемонію похорону? Я заперечно похитала головою. Справа стосується сина її величності, Сянфіна, та його однокровного брата принца Гуна. Фан глибоко зітхнула. Це відбулося 10 років тому, коли ще правив імператор Тао Гван. Сянфінові було 11, а Гунові 9 років. Я була серед слуг, які допомагали виховувати хлопчиків. З-поміж 9 синів імператора Тао Гвана Сянфін був 4-м, а Гун 6-м. Перші 3 принци померли від хвороб, і в імператора залишалося 6 здорових спадкоємців. Сянфін і Гун подавали великі надії. Мати Сянфіна була моєю панею і звали Джуань. Мати Гуна, пані Цзинь, була фавориткою імператора. Велика сестра Фан знизила голос до шепоту. Джуань дуже боялась за Сянфіна, ставлячи під сумнів його шанси успадкувати імператорський трон. Так, за традицією саме найстарший син уважався за спадкоємця. Але Джуані справді мала чим турбуватися. Принц Гун був фізично управніший і розумово здібніший, ніж його брат. Двірські подейкували, якщо імператор Тао Гван сповна розуму, він обере принца Гуна. Я мовчки слухала. Імператриця влаштувала змову, щоб позбутися Гуна, вела далі Фан. Моя пані запросила обох братів на сніданок. Основною стравою була парена риба. Джуань наказала служниці абрикосі покласти отруту у тарілку Гуна. Тепер я знаю, що небесам судилося зупинити цей злочин. Принц Гун уже був узявся за палички, як раптом кіт великої імператриці стрибнув на стіл. Не встигли слуги поворухнутись, як кіт з'їв рибу принца Гуна. Через декілька хвилин кіт розпростерся на підлозі і здох. Фан робила затяжки, не помічаючи, що у люльці скінчився тютюн. Імператор звелів провести розслідування. Першими підозрюваними стали люди, що працювали на кухні. Шеф-кухар, знаючи, що шансів уціліти у нього мало, наклав на себе руки. Потім на допит привели євнухів. Один з них зізнався, що бачив, як напередодні інциденту абрикоса про щось крадькома перешіптувалася із шеф-кухарем. З тієї миті причетність Джуань до злочину вже ні в кого не викликала сумнівів. Про самогубство шеф-кухаря доповіли великій імператриці. Її рум'яні лиця стали блідими, як смерть. Спочатку імператор Тао Гван не наважився віддати наказ про її страту. Він звинуватив дівчину-служницю Абрикосу. Але було зрозуміло, що служниця не змогла б сама організувати отруєння, навіть якби запозичила сміливість у лева. Тож імператорові нічого не залишалося, як поступитися. Коли Тао Гван прийшов до нас у павільйон чистого єства, її величність відчула, що її життю настав кінець. Вона на околішках вітала свого чоловіка. Його величність допоміг їй підвестися. Розпухлі очі свідчили, що він плакав. Імператор сказав, що дуже шкодує, але більше не може захищати її. Вона мусить померти. Великі очі Фан наповнились слізьми. Неначе примирившись із долею, Джуань перестала ридати. Вона сказала імператорові, що визнає свою ганьбу і прийме покарання. Але благає його величність про останню послугу. Тао Гван обіцяв виконати все, про що вона попросить. Джуань хотілося лишити в таємниці справжню причину своєї смерті. Імператор пообіцяв виконати її прохання, і велика імператриця попрощалася з ним. Потім вона послала мене привести до неї сина востаннє. Я затамувала подих. Сян Фін був тендітним хлопчиком, згадувала Фан. Побачивши вираз обличчя матері, він відчув, що трапилось нещастя. Звичайно ж, він не здогадувався, що через кілька хвилин його матері не стане. Хлопчик приніс свого улюбленого папугу. Спершу він хотів розвеселити матір, примушуючи птаха говорити. Потім переповів їй вивчений урок, який раніше йому не вдавався. Джуань обійняла сина і розплакалась. Хлопчик витяг хустку, витер матері сльози. Йому хотілося дізнатися, що її турбує, та вона мовчала. У цю мить на подвір'ї почулися звуки барабанів. Це був сигнал для Джуань поквапитись. Вона знову притулила до себе сина. Барабанний бій став гучнішим. Сянфін злякався. Мати, уткнувшись обличчям у його маленький жилет, прошепотіла: «Благословляю тебе, сину мій». Раптом голос начальника імператорської прислуги луною прокотився по залі. «Ваша величносте, покваптесь, будь ласка!» Щоб син не бачив всього цього страхіття, Джуань наказала мені відвести його. Упродовж цілого життя мені не доводилось виконувати жорстокішого наказу. Я заклякла і стояла, мов укопана. Її величність підійшла і струсонула мене за плечі. Вона зняла із зап'ястка нефритовий браслет і запхнула його мені в кишеню. «Будь ласка, Фан». Джуань благально подивилась на мене. Отямившись, я потягла ридаючого Сян Фіна геть від матері.